Բարի երեկ, սիրելի հյուրընկալներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարով։ Սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայող է մահացել 3 ամսվա մեջ երկրորդ մահը ազգային անվտանգության ծառայության ենթակա զորամասում։ Իշխանությունից հայտարարում են, թե Երևանը չի ընդունել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վարձակալության Վաշինգտոնի առաջարկը։ Ուրեմն, ինչի շուրջ են բանակցությունները և ինչ կա ամերիկյան փաթեթում դրանից բացի։ Չնայած միջազգային արբիտրաժի հեծի բռնագանձումը դադարեցնելու պահանջին, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը կադրային ջարդ է սկսել ընկերության ղեկավար կազմում, պաշտոններ տալով նաև ԿՊ-ի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող անձանց։ Ֆրանսիան պատրաստվում է ճանաչել Պաղեստինի պետությունը դառնալով առաջինը մեծ յոթնյակից, ինչ կփոխի սա պատերազմող մերձավոր արևելքում։ Կլսենք նաև Ազատության բացառիկ հարցազրույցը գրոսմայստեր աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արոնյանի հետ հաղթանակի պարտության Հայաստանից հեռանալու և հնարավոր վերադարձի մասին։
Եթե ցույլ տաս, ես ժամանակին ձեր չես կարող ես հարգես։
Բայց մինչ այդ լուրը Հուսնե Մուսալյանը կներկայացնի։
Սյունիքում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պարտադիր ժամկետային զինծառայող է մահացել, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով սա անցած 3 ամիսներին, մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է սահմանապահ զորքերում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղում անցած օրերին բռնկված անտառային հրդեհները մարել չի հաջողվում, հայտնում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները, նշելով, որ Աղդամում կրակը շարունակվում է տարածվել, հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվել են ուղաթիռներ, ապագործակալության փոխանցման այսօր Աղդամի հրդեհվող հատվածում պայթյուններ են լսվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միխայել Գուսմանն ազատվել է Ռուսաստանի պետական ՏԱՍ գործակալության փոխտնօրենի պաշտոնից, պատճառների մասին չի հաղորդվում, Գուսմանը նույնպես որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ ՏԱՍ-ի Ծակումով ադրբեջանցի երկարամյա ղեկավարն անցած օրերին Ստեփանակերտում մասնակցում էր ադրբեջանի կառավարության կազմակերպած մեդիա ֆորումին, որի ընթացքում նախ Գալիևը կոշտ հայտարարություններ էր հնչեցրել Ռուսաստանի և այդ երկրի իշխանությունների հասցեին, ինչին Գուսմանը որևէ կերպ չի հակադարձել փոխարենը, ռուսաստանցի պաշտոնյան գովեստի խոսքերը հնչեցրել ադրբեջանի առաջնորդի հասցեին։ Ռուսաստանում խուզարկություններ են տեղի ունենում ադրբեջանցի գործարար Ռահման Խալիլովին պատկանող Ռելգլո ընկերությունում, հաղորդում են ռուսաստանյանը և ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ գործողությունները իրականացնում են հատուկ նշանակության ուժերը։ Այլ մանրամասն հայտնի չեն, Ռելգլո ընկերությունը զբաղվում է նավթամթերքի բեռնափոխադրումներով ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, այդ ընկերության կողմից տեղափոխվող նավթի մի մասը պատկանում է Ադրբեջանին։ Ստամբուլում եվրոպական եռյակի հետ բանակցություններից հետո Իրանը հայտարարել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումները Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի պաշտոնակիցների հետ քննարկումները Իրանի փոխարտ գործնախարար Քազեմ Ղարիբադին գնահատել է անկեղծ և բովանդակալ։ Եվրոպական երեք պետությունները Թեհրանից պահանջում են վերականգնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը և վերսկսել բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ, հակառակ դեպքում սպառնալով վերականգնել Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները։ Ֆրանսիան մտադիր է սեպտեմբերին ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, հույս ունենալով խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դատապարտել է Ֆրանսիայի որոշումը, պնդելով, թե նմանքայլով Փարիզը խոսում է ահաբեկչությունը։ Այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա առաջին խոշոր արևմտյան տերությունը, որը կճանաչի ոչ միայն պաղեստինցիների պետականության իրավունքը, այլև դե յուրե պաղեստինի պետությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը քննադատել է միջազգային հանրությանը Գազայի հատվածում սովամահ պաղեստինցիների տարապանքների նկատմամբ աչք փակելու համար։ «Ես չեմ կարող բացատրել անտարբերության, անգործության այն մակարդակը, որը մենք տեսնում ենք միջազգային հանրության մեծ մասի մոտ», ասել է Գուտիերեշը։ Գազայի հատվածում շուրջ 22 ամիս շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու հարցով Համասի և Իսրայելի միջև համաձայնության բացակայության պայմաններում պաղեստինյան անկլավում աղետալի հումանիտար ճգնաժամ է, թերսնման հետևանքով տասնյակ մահեր են գրանցվել, այդ թվում բազմաթիվ երեխաներ, տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մեծ մասը սննդի հերթերում իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով։ Տարածքային վեճ ունեցող Թայլանդի ու Կամբոջայի միջև նախորդ որեին սկիզբ առած բախում զոհումները շարունակվում են, հաղորդվում է առնվազն 15 զոհի մասին։ Թայլանդի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Կամբոջան հրետանի և ռեակտիվ կայանքներ է կիրառում, շուրջ 100 000 մարդ տարհանվել է հակամարտության գոտիներից։ Երկու երկրներն ավելի քան 1 դար վիճում են 817 կիլոմետր երկարությամբ ցամաքային սահմանի մի շարք սահմանագծված հատվածների շուրջ, ինչը տարիների ընթացքում բազմիցս զոհերի պատճառ է դարձել։ Իրաքում ողոքի զանգված այն ցույցեր են ընդդեմ ջրամատակարարման խնդիրների, հայտնում է Ֆրանս պրեսի թղթակիցը, նշելով, որ երկրի 46 միլիոն բնակչությունը ծանր իրավիճակում է հայտնվել վերջին տարիների ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետևանքով, երաշտների, գետերի հոսքի նվազման պատճառով իրաքի իշխանությունները նաև հարևան Իրանին ու Թուրքիային են մեղադրում ամբարտակների կառուցման համար, որ հանգեցրել են Տիգրիսի և Եփրատի ջրերի կտրուկ նվազեցման։ Այս գետերն են մշտապես որոքել Իրաքը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք արդեն, սահմանին 18-ամյա զինվոր է մահացել, բայց ոչ հակառակորդի կրակից։ Ազգային անվտանգության ծառայության ենթակա սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ինքնասպան է եղել։ Սա սահմանապահների շարքում մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Երկու դեպքում էլ քրեական գործ էր հարուցվել ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարազատներն այս վարկածին չեն հավատում։ Բանակի խնդիրներով զբաղող իրավապաշտպաններն էլ ահազանգում են վերահսկողության պակասի ու անպատժելիության մասին։ Մտահոգիչ վիճակագրությունն ու վերջին դեպքի մանրամասները Նաիրա Բուլադարյանից լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում ծառայող Մովսես Պողոսյանը 18 տարեկան էր Վեդի քաղաքից։ Նրան 3 մահացած են գտել։ Քնչականն արդեն քրեական գործ է հարուցել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Գործով դեռ մեղադրյալ չկա։ Թե ով կամ ովքեր են երիտասարդ զինվորին դրդել նման ծայրահեղ քայլի, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Քնչական կոմիտեից առայժմ փոխանցում են, որ կատարվում են քնչական գործողություններ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հարազատները, որ ուժ չունեն խոսելու ազատությանը, միայն ասացին՝ տղան չէր կարող ինքնասպան լինել։
Շատ փորձ ունեցել ենք, երբ որ դրանով ագնացել եւ շատ օրինակ գործին վերաբերելի նյութեր չեն կցել նյութին, որովհետեւ քննիչը կամ դատախազը համարել են, որ սա չի տանում այդ իրանց վարկածի։
Վերջին 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ նման դեպքն է ազգային անվտանգության ծառայության զորքերում։ Ապրիլին 19-ամյա եւս ժամկետային զինծառայող էր մահացել ըստ ԱԱԾ-ի իրեն ամրացված զենքից։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը նկատում է, որ երբեմն իրավապահները հենց սկզբից ինքնասպանության վարկածն են շրջանառում ու այդպես էլ մինչև վերջ քննությունը տանում միայն այդ ուղությամբ։ Ինչու՞, քանի որ դրանով փորձում են գծել իրենց ուզած սցենարը։
Սա օրինակ հիմնականում տեղի է ունենում, որովհետև ունենք կոռումպացված համակարգ, սրանով ենթադրենք, քննիչը կարողանում է գործից դուրս թողնել այն մարդուն, ովքեր որ իրական մեղավորն էին այս գործի, հա, կամ չգիտեմ, արհեստականորեն կառուցել գործունեություն, որ իրենց պետք է կազ մարդուն կարողանան գործի մեջից հանել։ Եթե նայենք այդ դրամաբանությունից, թե ինչի համար դա կարող արվի, այս այա, որպեսզի ընդհանրենք հարմար ինչ-որ մի հատ գործ կարեն, որ որևէ մեկը մեղավոր չէ, կամ իջեթե անգամ մեղավորության ինչ-որ մասնաբաժին էլ կա, ինչ-որ թեթև բանով պրծում է։
Բանակի հարցերով զբաղվող մեկ այլ իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը ուշադրություն է հրավիրում երկու խնդրի վրա՝ հրամանատարական վերահսկողության թերացումները, ինչպես նաև առավել փակ ռեժիմով ազգային անվտանգության ծառայության զորքերում տեղի ունեցող երևույթները չբարձրաձայնելը։
Գործ ունենք վերահսկողության բացակայության հետ առաջին հերթին։
Ասում եմ, միայն ծանրակշիռ քննությունը կարող է տալ բոլոր հարցերի պատասխանները։
Եվ արդյոք եղել է հրամանատարի վերահսկողություն նշված զորամասում, նշված սահմանապահ զորքերում, եւ եթե չի եղել, ինչու չի եղել։ Այսինքն քննությունը պետք է բարձի այս բոլոր հարցերը եւ վերլուծելով այդ հարցերի պատասխանները, փորձի հետագայում կանխել նվազագույնի հասցնել եւ ընդհանրապես հնարավորության դեպքում վերացնել նման դեպքերը։
ԱԱՑ զորքերը, որտեղ զորակոչվում են նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնողները, առավել խիստ ու փակ ռեժիմով են գործում։ Այս դեպքում զինվորը գտնվում է ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ հենց ազգային անվտանգության ծառայության զորքերի հսկողության ներքո։ Ամիսների տարբերությամբ կրկնվող մահվան դեպքերը թերի վերահսկողության մասին են վկայում, կարծում է Մովսեսյանը։
իրավիճակը իրականում ավելի բարձիթողի է, այսպես ասած, սահմանապահ զորքերում, որովհետև այնտեղի մասին տեղեկատվությունը շատ ավելի քիչ է, ավելի փակ համակարգ է ԱԱՀ սահմանապահ զորքերը եւ նշանակում է խնդիրները, շատ հավանական է, որ նույն ձևով կրկնվում են, ինչպես զինված ուժերում պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ այնտեղ եւ չեն բարձրաձայնվում։
Փակ ռեժիմն առավել ակնառու է ազգային անվտանգության ծառայության զորքերի դեպքում։ Իրավապաշտպանն ասում է, որ մահվան դեպքերից հետո չեն կարողանում տվյալներ ստանալ գործերի քննությունից, իսկ գաղտնապահության պատճառով խնդիրները մնում են չլուծված։
Այն դեպքերում, երբ որ չկա թափանցիկություն, բնականաբար հաշվետվողականության մասին էլ խոսելն ավելորդ է, որովհետև դեպքերը մնում են ծածուկ, հա, ծածկված, քրեատին բոլոր տարերը մնում են պատասխանատվության չընդարկված, իր բոլոր հետևանքներով նման դեպքերը արդեն հավանականություն ունեն կրկնվելու նորից ու նորից։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Աձորի գրասենյակի տվյալներով Մովսես Պողոսյանը 12-րդ զինվորն է, որ զոհվել է այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում խաղաղ պայմաններում՝ 4 ինքնասպանություն, 2 սպանություն, 1 ավտովթար, 3 մահվան դեպք առողջական խնդրի պատճառով, 2-ն էլ դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին շաբաթներին ակտիվորեն քննարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը երեք պնդել է, թե Երևանը չի ընդունել ճանապարհի վարձակալության ամերիկյան կողմի առաջարկը, դրանում տեսնելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգող տարրեր։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 5 ժամ շարունակված ասուլիսում հաստատել էր, որ Վաշինգտոնից ստացված առաջարկն է քննարկվող հիմնական տարբերակը։ Եթե վարձակալությունը մերժում են, ինչ է մնում այդ առաջարկի տակ և ի վերջո ինչն է քննարկման ենթակա, ինչը մերժելի հայկական կողմի համար։ Գանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Այդ թեմայով ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ են։
Ադրբեջանից Նախիջևան Սյունիքով ճանապարհի կամ ճանապարհներն ապաշրջապակելու հարցի վերաբերյալ, ինչ է առաջարկում ամերիկյան կողմը, ինչն է քննարկման ենթակա և ինչը մերժելի, այդ ճանապարհը 100 տարով արձակալելու ամերիկյան առաջարկը ընդունելի է թե ոչ, վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին 5 ժամանոց ասուլիսում ուղիղ ոչինչ չէր ասել, պարզվում է վարձակալության առաջարկը մերժել են, ասուլիսից մեկ շաբաթ անց Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը, պատգամավոր Արման Եղոյանը, ըստ նրա Երևանում ինքնիշխանությունը զիջելու վտանգ են տեսել։
Իսկ վարձակալության առաջարկ կա թե չէ։
Նման գաղափար ամերիկացիները ունեին, բայց դա մեզ համար ընդունելի չի եղել։
Վարձակալության այդ ճանապարհի վարձակալության կոնկրետ ասենք,
այո, այո,
իսկ բանակցություն
ընդունում է մեզ համար, որովհետև այդտեղ արդեն ինչպես այս քանի րոպե բացատրում եմ, այդտեղ մենք նկատել ենք ինքնիշխանության զիջման վտանգ։
Ըստ իշխանական պատգամավորի այս հարցը չի քննարկվում, սա էլ գաղափարներից մեկն է ընդամենը եղել, ինչ են ուրիշ առաջարկում Թրամփի վարչակազմից, ամերիկյան փաթեթի մեջ, էլ ինչ կա, հարցրինք պատգամավոր Եղոյանին։
Օրինակ ինչ առաջարկներ կան դրա մասին
վարչակազմ։ Ավելի մանրամասն առաջարկների համար պիտի ԱԳՆ-ը դիմեք։
Ամերիկյան առաջարկների մասին իշխանությունը մանրամասներ չի հայտնում։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը դա բացատրեց հստակության բացակայությամբ, ընդհանուր գաղափարներ են քննարկվում։
Կան գաղափարներ, հստակ ի՞նչ եք ուզում, հստակման լինում է հստակության դեպքում, եթե հստակություն դեռ չկա, հստակման ասելը հնարավոր չի։ Կան գաղափարներ, կան տարբեր գաղափարներ։ Առաջարկը դուք այդպես մի պատկերացրեք, որ թղթի վրա գրված հստակ առաջարկ է, կան գաղափարներ, որոնց շուրջ կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ։ Հիմա եթե դուք հարցում եք վարձակալության գաղափարի մասին, ես պատասխանում եմ վարձակալության գաղափարի մասին։
Թե այս փուլում ինչ են քննարկում կողմերը, դժվար է ասել, արտգործնախարարության ու վարչապետի մամուլի խոսնակներն էլ այսօր անհասանելի էին։
Խոսքը այստեղ ահա այդ տնտեսությունը կառավարելու և դրա շրջանակներում որոշակի գործառույթներ իրականացնելու մասին է։
Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ընթացքում կարծես թե այլ բաների մասին է խոսում, այսինքն խոսում էր ավելի շատ ենթակառուցվածքների կառուցումը, ինչպես նաև կառավարումն ու անվտանգությունը արտապատվիրակելու մասին, վարձակալության մասին կարծես թե ասուլիսի ընթացքում խոսք չկար։
Չնայած վարձակալության առաջարկը Երևանը մերժում է, բայց սա չի նշանակում, որ ամերիկյան միջնորդությունն ավարտվում է, կարծում է ժողովրդավարության ու անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Չեմ կարծում, որ դրանով ամերիկյան ներգրավվածությունը կամ միջնորդությունը ավարտում է։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում կողմերը պարզապես տարբեր գաղափարներ են քննարկում և փորձում են հասկանալ, թե տարբերակներից որը կարող է աշխատել։
Ճանապարհի կառավարումը երրորդ կողմին արտապատվիրակելու հերանկարն ու վարձակալության առաջարկը ընդդիմադիրները մեկնաբանեցին ինքնիշխանությունից նահանջ։ Քաղաքագետ Գրիգորյանը դժվարանում է այս փուլում եզրահանգումներ անել, բայց մեկ հարցում զիջում արդեն նկատում է. փոխադարձության սկզբունքին Ալիևը համաձայն չէ, ու Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի խոսում ադրբեջանով անցնող ճանապարհի մասին։ Ինչ պայմաններով է այն գործելու Հայաստանի համար։
Այսինքն, եթե պայմանավորվածություն լինի ինչ-որ կարգավորումների վերաբերյալ Հայաստանի տարածքում, այդ կարգավորումները չեն գործելու Ադրբեջանի տարածքում։ Սա արդեն կարելի է որոշակի զիջում համարել։ Եթե ավելի շատ դետալներին տիրապետենք, ամենակարևոր հարցերը իհարկե լինելու են այն մասին, թե ով է վերահսկելու այդ կոմունիկացիան, ով է ապահովելու անվտանգությունը, եթե խոսքը գնում է մասնավոր ընկերության մասին, ինչպիսի գործառույթներ և լիազորությունները ունենալու այդ կազմակերպությունը, ինչպիսին է լինելու այդ կազմակերպության փոխհարաբերությունները Հայաստանի կառավարության հետ, քանի դեռ մենք այս հարցերի պատասխանը չունենք, դժվար է խոսել միջանցքային կամ ոչ միջանցքային դրամաբանության մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսում ընդհանուր էր խոսում երրորդ կողմին ճանապարհը արտապատվիրակելու մասին։ Նա ավելի կտրուկ խոսեց ասուլիսի ծորեր անց, երբ Ալիևը Ստեփանակերտից հեգնելով Փաշինյանին նորից պնդեց իր մոտեցումները։ Պահանջում է Հայաստանով Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհ։
And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։
Փաշինյանը խոսնակի միջոցով կտրուկ ու ուղիղ հակադարձեց, թե այդ պահանջը դեմ է բանակցությունների ոգուն ու տարին, այդպիսի տարբերակ չի կարող լինել։
Այս ամենը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության լիարժեք հարգման և փոխադարձության սկզբունքով։
Ուր են հասնելու Ադրբեջանն ու Հայաստանը այս պնդումներով, հանգուցալուսման հավանականություն կա, թե բանակցությունները փակուղի են մտնում։
Ակնհայտ հակասություն գոյություն ունի կողմերի դիրքորոշումների միջև, և դա է նաև պատճառներից մեկը, ինչու կարծում եմ վաղ է խոսել ինչ-որ լուծումների մասին, քանի որ կան ինչ-որ ընդհանուր գաղափարներ, բայց այսպիսի դետալների շուրջ կարծես թե համաձայնություն գոյություն չունի։
Ենթադրում է, որ քննարկումները կշարունակվեն ու հավանական է համարում, որ Թրամփի վարչակազմը արագ լուծման չհասնելով կարող է միջանցքի թեման թողնել ու կենտրոնանալ ուրիշ հարցի վրա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայցի շուրջ զարգացումների մասին ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը բացի այն, որ կալանավորվել է, բացի այն, որ նրան պատկանող ընկերությունը պետականացնելու ուղված քայլեր են ձեռնարկվում, հիմա նաև պետք է վճարի դրսից բերված նոր ղեկավարների աշխատավարձը։ Փաստացի Կարապետյանը թեպետ դեռ շարունակում է մնալ սեփականատեր, բայց չի կարող որոշել, ով պետք է լինի իր սեփական ընկերության տնօրենն ու ղեկավար կազմը։ Այդ որոշումները հիմա իշխանության կողմից հեծ գործուղված ժամանակավոր կառավարիչ մասնագիտությամբ երկրաբան Ռոմանոս Պետրոսյանն է կայացնում, ռազմավարական ընկերություն հրավիրելով իր նախկին կոլեգաներին կամ իշխող ԿՊ-ի վստահելի անձանց։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ստոկհոլմի արբիտրաժը պարտավորեցրել էր Հայաստանի կառավարությանը զերծ մնալ ընկերությունը մեջբերում են բռնագանձելու քայլերից։ Ռոբերտ Ձերգարյանն է շարունակում թեման։
Չնայած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարման մարմինների անդամներին չփոխելու արբիտրաժային պահանջին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում նոր նշանակումներ է արել, ինչպես խոստացել էր մի քանի օր առաջ։ Պետրոսյանը հրապարակել է ղեկավար կազմի նոր անդամների անունները, որոնց շարքում ինչպես ներկայիս, այնպես էլ նախկին իշխանությունների հետ առնչվող դեմքեր կան։ Ժամանակավոր կառավարչի առաջին իսկ աշխատանքային օրը հեռացված Դավիթ Խազինյանի փոխարեն իրացման տնօրեն է նշանակվել Լևոն Օհանեցյանը, որին Պետրոսյանը շատ հակիրճ է ներկայացրել պետական կառավարման համակարգում և մասնավոր ոլորտներում շուրջ 25 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետը նույնությամբ է ներկայացրել նաև մյուս 3 նոր ղեկավարներին։ Օհանեսյանը վերջին 5 տարիներին պետական Enterprise Armenia ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեններ, որն այժմ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինն է գլխավորում։ Նրա սոցցանցային գրառումները ցույց են տալիս իշխանությունների հետ ջերմ հարաբերություններ ունի։ Այս հունվարին հիմնադրամից հեռանալու մասին հրապարակման տեքստում նա երախտիքի խոսքեր չէր խնայել ուղված վարչապետ Փաշինյանին եւ այլ իշխանականներին։ Աշխատանքային փորձի մասին Facebook-ում հրապարակած տեղեկություններում էներգետիկ ոլորտում գործունեության մասին ոչինչ չգտանք։ Մինչ պետական կառույց տեղափոխվելը ղեկավար պաշտոնները զբաղեցրել Peugeot Armenia, Colgate եւ Orange ընկերություններում։ 3 երեկոյան էլ նշանակման համար շնորհակալություն հայտնեց արդեն իր նոր ղեկավարին։ Այս տարիների ընթացքում վերազգային ընկերություններում եւ պետական համակարգում ձեռք բերած կառավարման փորձն ու մոտեցումները պատրաստակամությամբ կուղեմ հետի գործունեության շարունակական զարգացման եւ արդյունավետության բարելավմանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների Օրենի պաշտոնն էլ Ռոմանոս Պետրոսյանի որոշմամբ Արմեն Շահնազարյանը կզբաղեցնի։ Նա ի դեպ նախկին իշխանությունների կադրերից է, հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ 2001-ից կառավարությունում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, 2015-ին հասնելով Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին։ 2017-ին էլ Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության խորհրդի նախագահ է նշանակվել։ Հետո նաև անվտանգության և վերահսկողության նոր տնօրեն ունի։ Այդ պաշտոնում Դավիթ Սարգսյանն է նշանակվել, նրան նույնականացնել չհաջողվեց։ Երևանի էներգայիրացման սպասարկման տնօրենն էլ այսուհետ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Սմբատյանն է։ Նա, ինչպես իր ղեկավարը, հետ է տեղափոխվել պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Նրա էջը հեղեղված է ԿՊԱԿ-ների շնորհավորանքներով։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը 3 ուշ երեկոյան հագեցած օրվա ամփոփում Վերնագրով տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում են նաև նոր նշանակված պաշտոնյաները։ Ռոմանոս Պետրոսյանը ու կառավարությունը շարունակում են պնդել, նպատակ ունեն նաև կանխարգելել միտումնավոր եղանակով էներգետիկ ճգնաժամի ստեղծման ռիսկերը։ Ինչպես են իշխանությունները նման պնդում անում, երբ համապատասխան վարույթը, որն էլ պետք է քննի ընկերության խախտումները, մի քանի օր առաջ է հարուցվել։ Փաստական հիմքեր ունի կառավարությունը նման պնդում անելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանից նախորդին հստակ պատասխան չստացանք։
Նախ կառավարության հաղորդագրությունը թող կառավարության ներկայացուցիչները փորձեն բանաներ, չէ, վարույթը ես եմ քննարկում եւ վարույթը ասեցի ինչ հիմքով եմ հարուցել, ինչից ելնելով։ Ես վարույթի մեջ նման եզրակացություն, եզրահանգում չկա, վարույթի մեջ կա հաճախակի անջատումների վերաբերյալ հարցադրում, անվորակ ծառայությունների մասին հարցադրում, չգիտեմ, երկրի էներգետիկ անկախությունը եւ էներգետիկ անվտանգությունը խաթարելու մասին հարցադրում։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեցի սովորական բիզնես գործառնությունները։ Իշխանությունները պնդում են, արբիտրի որոշմանը կարող են չենթարկվել, պարտադիր կատարման համար այն պետք է հաստատվի հայաստանյան դատարանի կողմից։ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո իշխանությունները հայտարարեցին նրան պատկանող հեցն ազգայնացնելու գործընթացի մասին։ Անցած շաբաթ, սակայն, վարչապետը չբացառեց, պետականացումից հետո ընկերության կառավարումն իշխանությունները հնարավոր է այլ կազմակերպության պատվիրակեն։
Այս փուլում պետք է վերցնենք հեցի կառավարումը, պետությունը, եւ կվերցնենք հեցի կառավարումը, բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետ գնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի։
Կան նախընտրելի ընկերություններ, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Երեք լրագրողները հեցի գլխավոր մասնաշենքում GTB ընկերության համասեփականատեր Գրիգոր Տեր-Ղազարյանին են հանդիպել։
Եկել եք Սամվել Ղարաբեդյանից խլեմ, որ ձեզ տան։
Ավելի ուշ ընկերության համասեփականատերը Facebook-յան գրառման պնդեց, հեցի բաժնամասեր ձեռք բերել չի պատրաստվում, ոչ էլ որևէ կապ ունի էլեկտրական ցանցերի հետ։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսան, սակայն, իր հրապարակման մեջ չբացատրեց այդ դեպքում ինչ գործուներ ընկերության գլխավոր մասնաշենքում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-ից ավելի աշխուժ տեսարաններ են սպասվում Սամվել Կարապետյանի Տաշիր ընկերությանը պատկանող մեկ այլ կառույցում՝ Կրկեսում։ Ազատությանն այսօր հայտնի է դարձել, որ դատարանը վարույթ է ընդունել Կրկեսի շենքը պետականացնելու պետգույքի կառավարման կոմիտեի հայցը։ Դատարան դիմելով կառավարությունն ընդունել էր, որ Տաշիրն իր ներդրումային պարտավորությունը կատարել է, բայց այս շինարարությունը վաղուց պիտի ավարտված լիներ։ Ձգձգել են, ուրեմն թող շենքը, որ արդեն պատրաստ է, վերադարձնեն պետությանը։ Տաշիր ընկերության Կրկեսի կառավարիչները, սակայն, ոչ թե դատական նիստերին են պատրաստվում, այլ կրկեսային ներկայացման։ 150 արտիստներ եկող շաբաթվա սկզբին Հայաստան կգան հանդիսավոր բացման փորձերին, հայտնել են ընկերությունից։ Մասշտաբային թատերակրկեսային ներկայացում են խոստանում Կրկեսի շենքում։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ պակաս հետաքրքիր տեսարաններ կլինեն նաև դատարանի դահլիճում։ Ազատությունը կհետևի և կհաղորդի, փնտրեք մեր ռեպորտաժները Ազատություն.մ կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մինչ իշխանությունները, անտեսելով միջազգային արբիտրի հանձնարարականը, փորձում են պետականացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, Երևանում աճում են դժգոհությունները հանրային ծառայություն մատուցող մեկ այլ ընկերությունից՝ Veolia ջրից։ Արդեն ավանդույթ դարձած վիճակագրությամբ, հատկապես ամառվա շոքին, ջուրը դառնում է անհասանելի, ու այսպես արդեն որերորդ տարին։ 2023-ին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Veolia ջրի սպասարկման տարածքում ջրի կորուստը կազմել էր շուրջ 70%, այնինչ կառավարության կողմից այս պահին կրիտիկական գնահատվող հեցում կորուստները 7-8% են։ Չնայած այս թվերին ու ջրի անջատումներից աճող դժգոհությանը, իշխանությունը չի շտապում արտակարգ, ինչպես իրենք են դանդաղում, կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկել Veolia ջրի նկատմամբ։ Մի ընկերություն, որի դեմ ապօրինությունների և կոռուպցիայի մեղադրանքով քրեական գործեր հարուցվել հեղափոխությունից հետո, իրավապահները հաղորդել էին տնօրենի կողմից ֆինանսական չարաշահումների մասին։ Պարզվել էր, որ Veolia ջրը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին ու 7 աշխատակիցներին թանկարժեք ճամփորդության էր ուղարկել դեպի Փարիզ, ինչից հետո էլ հանձնաժողովը թույլ էր տվել, որ ընկերությունը հայաստանցիների համար ջուրը թանկացնի։ Այս քրեական գործի մասին վերջին նորությունը իրավապահները հաղորդել են 5 տարի առաջ։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Երևանցիների դժգոհություններն ու ջրի կորուստները նույնպես, միայն թե այս դեպքում ի տարբերություն հեցի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը ոչ թե պետականացման, այլ պետության հաշվին ընկերությանը օգնելու կարիք է տեսնում։ Մանրամասները Նայեր Նեղալեչյանից լսենք։
Մեր առաջվա գառնու ջուրը սարկել են զիբիլ, խմելու բան չի։
Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչները 3 տարի է հրաժարվել են ծորակի ջրից, տարիներով ջուր են կրում հարևան ցայտաղբյուրից։ Երևանի մյուս վարչական շրջաններից նույնպես այստեղ են հասնում, որ ջուր տանեն, ասում են տան ծորակից հոսող ջրի համը տհաճ է։
Մը խմելու սպիտանը չի, դաժե վաքսին չի աշխատում։
Շատ անհամ ջուր արտեզյանը խմել չի լինի։
Բայց ասում են հորերի ջուրն են քանում, ոչ թե արտեզյան։
Հայտի չգիտեմ ասեն, իրոք խմելու չի։ Որակ չունի, չեն կարող ոչ ոք խմել։ Տհաճ համագալը
խմելու պիտանի չի, դրա համար էլ սաղս գալիս ենք ստեղից ջուր տանելու։
Veolia ջրից ասում են, որ որակի հետ կապված խնդիր չկա։
Դե որ խնդիր չներ չեն գա, ուրեմն խնդիր կա, չէ՞ որ գալիս են։
Այս բնակիչները տարիներ շարունակ Veolia ջուր են զանգահարում ու նույն պատասխանը լսում խմելու ջրին, արտեզյան ջուր չեն խառնում։ Պարզապես ամառվա սեզոնով պայմանավորված Veolia ջուրը տարիներ շարունակ Արարատի մարզի տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում ջրամատակարարումն իրականացնում է բացառապես Արարատյան խորքային հորերից, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են եղել տվյալ տարածքի ջրամատակարարումն ապահովելու համար։ Պատասխանը չի գոհացնում բնակիչ ներին, ասում են, մեկ խորանարդի դիմաց 200 դրամ են վճարում, որ մաքուր ջուր խմեն։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերին էինք հարցրել, գոհ են թե դժգոհ Veolia-ի աշխատանքից։ Մինչև աշխատանքային ժամի ավարտն ավելի քան 300 մեկնաբանություն հայտնվեց հարցմանի պատասխան, բոլորը դժգոհ էին, մեջբերում այդ գրառումներից։
Ամառը հեչ բարի չի Ավան Արինջի բնակիչների համար։ Ամսից ավել գիշերը 12-ից մի կաթիլ ջուր չունենալու մտքին արդեն համակերպվել ենք։ Դա արդեն երրորդ տարին է այդպես ամառվա ամիսներին, բայց Veolia ջուրը դրանով չի բավարարվում ու որոշել է էլ ավելի թեժ պայմաններ ստեղծի ամառորով։ Օրը մեջ Ավան Արինջում ցերեկը 2-ից կամ 4-ից ջրամատակարարումը դադարում է ու մինչև երեկոյան 22:00-ն։
Նորագավիթում մարդիկ ծորակի ջուրն անգամ ֆիլտրաց չեն խմում։ Մեքենա է մոտենում, գնում ենք ջուրը։
Զովունի ամեն ամառ սկսում է դժողքը, առավոտից սպասում ենք ջուր չկա, երեկոյան չկա, ու միշտ Վիոլյան հերքում է, որ իրենց մոտից է անջատումներ, եղած ժամանակ էլ չեղածի հաշիվը։
Սպառողներից ոմանք տեսանյութեր էին կցել հարցմանը, նշելով, որ ջուրն անջատելուց հետո այնպիսի ուժգնությամբ է միանում, որ զուգարանակոնքը ջրի մեջ կորում է, մյուսներն էլ ջրի սպիտակ հետքերն էին ցույց տալիս։
Ես ցույց եմ տալիս լոգասենյակը, որտեղ որ չի օգտագործվում ջուրը, խնդրեմ, այս հատվածը ինքը նորմալ է։ Հիմա որտեղ որ ջուրն է օգտագործվում, խնդրում եմ նայեք, ինչ է կատարվում։ Սա ավելի սարսափելի է։ Մաքրման միջոցներով մաքրում ենք, հետո ինքը նորից նույն պատկերն է, եւ եթե հատկապես տաք ջուր ենք միացնում, ինքը սարսափելի հոտ է գալիս։
Օրերս լրագրողների հետ զրույցում Veolia Ջուր ընկերության Երևան շահագործման տնօրեն Մխիթար Գալստյանն ասել է, շոկ եղանակով պայմանավորված նոր-նորք մարաշ, քանա քերզայթում վարչական շրջաններում ջրամատակարարման գրաֆիկում խնդիրներ են առաջացել, պատճառն այն է, որ այս վարչական շրջանները սնվում են կաթն աղբյուրի մեկ ջրատարից, տեխնիկապես այլ աղբյուրներ ներգրավել հնարավոր չէ։
Կարգավորման համար դեռևս 2024 թվականից սկսել է Կատնախպուրի ջրատարից սնվող թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները, ներկայումս ընթացքի մեջ են Արաբկիր վարչական շրջանի, Սարի թաղի, Նորք Մարաշ վարչական շրջանի եւ Առինջ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքները։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին լրագրողներ նորերս հարցրել էին, եթե նշում եք, որ հետ ազգայնացնելու պատճառներից մեկը սպասարկման որակն է, ապա ինչու Veolia ջրին նույնքերպ չեք վերաբերում։ Ըստ Պաշտոնյայի, ջրամատակարարման հետ կապված բողոքները սեզոնային բնույթ են կրում, բայց դրան կահագնանում են։ Ընդգծեց, ի տարբերություն հեցի, Veolia-ն չի հանդիսանում ոչ ոռոգման, ոչ էլ ջրամատակարարման համակարգի սեփականատերը։ Համակարգը պետական է եւ տարիներ առաջ մաշված վիճակում փոխանցվել է ընկերության կառավարմանը։ Ըստ Պաշտոնյայի, վերջին տարիներին ներդրումների արդյունքում ջրի կորուստները 80%-ից նվազել են մինչև 55%, ինչը դեռևս անբավարար ցուցանիշ է։ Ասած, պետությունը պետք է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի համակարգի վերականգնման համար։
Մեծ անելիք ունի պետությունը առաջնահերթ։ Երբ որ այդ կհասնենք այդ կետին, որ կկարողանանք համապատասխան ենթակառուցվածքները նորոգել, ջրագողությունները կրճատել, կորուստները կրճատել եւ նոր ջրածավալներ հասցնել Երևան եւ կունենանք այսպիսի պատկեր։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարի պնդմամբ ջրամատակարարման խնդիրների հիմնական պատճառներից է նաև բազմաբնակարան շենքերի կտրուկ աճը Երևանում։ Մայրաքաղաք մտնող 6 հիմնական ջրատարներն, ասում է, չեն արդիականացվել, ջրի ծավալը մնացել է նույնը, սպառողների թիվն ավելացել, ինչի հետևանքով ջրամատակարարման ժամերը կրճատվում են։ Ասած, բազմաթիվ համայնքներում էլ խմելու ջրով են իրականացնում այգիների ոռոգում, որովհետև արդարացիորեն ոռոգման ջուր չունեն։ Բացի այդ, ջրի մակարդակը բնական ջրամբարներում նվազել է շուրջ 20%-ով։ Մեսրոպյանի խոսքով, իրենք շարունակ աշխատում են Veolia-ի հետ, պահանջելով, որ ապահովեն գրաֆիկները, արագ վերացվեն վթարները, քաղաքացիները ստանան պատշաճ արձագանք։ Մեսրոպյանը թվերով խոսեց, համակարգը 11,000 կիլոմետր ջրագիծ ունի։
Veolia ջուրը լավագույն դեպքում տարվա ընթացքում կարողանում է վերակառուցել 100 կիլոմետր ջրագիծ։ Մնացածը դուք պատկերացրեք, ինչ ահռելի ներդրումների մասին է խոսքը, ու այնպես չի, որ սա բաթ աշխատանքի արդյունք է, այստեղ պետք է լուրջ ծրագրեր մշակվի, լուրջ ֆինանսական միջոցներ ներառվի, հա մշակում ենք։
Այս բոլոր բացատրությունները չեն համոզում սպառողներին։ Նորք Մարաշի փողոցներից մեկում օրինակ 10 օր է ջուր չկա, բնակիչները սպառնում են նստացույց սկսել։ Ընդ որում, ազատությունը բողոքներ է ստացել ոչ միայն Երևանից, այլև մի քանի մարզերից։
Չարենցավան քաղաքում եմ բնակվում 8 տարի, միշտ էլ այդ խնդիրը եղել է մեր 4-րդ թաղամասում, ուղղակի այս տարի ավելի շատ այդ խնդիրը։ Շաբաթ չկա, որ ջուրը չանջատեն, ու առավոտվանից մինչև երեկո, ու շատ թույլ է ջուրը։ Օրեր են լինում, որ ընդհանրապես ծառ ջուրը չի էլ հասնում վերև ու 4-րդ հարկ, ու մենակ մեր շենք չի։
Ընկերությունից ասացին, տեղյակ են, որ որոշ մարզերում խնդիրներ կան, կարգավորում են։ Մեզահազանգած բնակիչները վրդովված են, տարիներ շարունակ այս նույն պատասխանն են լսում։ Պնդում են, պետությունը թող փոխի կառավարչին, ոչ թե անընդհատ նույն պատասխաններն ասեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի. Երեկոյան արտակարգ դեպք է գրանցվել այստեղ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից քիչ հեռու Զինծառայողի դի է հայտնաբերվել։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, նա ռազմականի շուրջ 3000 ռուս զինվորներից մեկն էր։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մեկ այլ ռուսաստանցի զինծառայող էր ռազմաբազայից հիվանդանոց տեղափոխվել գլխի ծանր հրազենային վնասվածքով, նա դեռ կոմայի մեջ է։ Կա արդյոք որևէ կապ իրար հաջորդող այս դեպքերի միջև։ Գյումրիից Սաթենի Կաղզվանցյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Երեք երեկոյան Գյումրիի բուլվարային թաղամասի գործարանային հանրակացարանի տարածքում զինվորականի դի է հայտնաբերվել։ Ազատության տեղեկություններով մահացածը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող Կոնստանտին Անտոնենկոն է։ Քնչականը քրեական վարույթ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Արդյոք զինվորի մահվանը միջադեպ է նախորդել, ինչն է նրան դրդել այս քայլին։ Պարզ չէ, հայաստանցի իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում, իսկ ռազմաբազան մեկնաբանություն չի տալիս, բայց համացանցում տարածված լուսանկարներում երևում է, որ երեք գիշերը դեպքի վայրում հայ իրավապահներից բացի նաև ռուսական ռազմաբազայի զինվորականներ են եղել։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մեկ այլ ռուսաստանցի զինծառայող էր ռազմաբազայի տարածքից գլխի ծանր հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել Գյումրիի բժշկական կենտրոն, նրա կյանքը փրկել էին, բայց կոմայի մեջ էր ընկել։ Ազատության տեղեկություններով զինծառայողը հերթապահության էր եղել դիտակետում, կրակոցի ձայներից վրա էին հասել ծառայակիցները։ Ըստ քնչականի, հայաստանցի իրավապահներն այս դեպքով անելիք չունեն, քանի որ այն տեղի է ունեցել ռազմաբազայի տարածքում։ Ռուս զինծառայողին օրերս տեղափոխել են Մուրացան զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ նրա առողջական վիճակի մասին հայկական կողմը իրավասու չէ տեղեկություն տրամադրել։ Իրար հաջորդած այս դեպքերը գյումրեցի իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանի մի բանի մասին են խոսում։
Ականհայտ է, որ այդ բանակը, որը հիմա կոչվում է ռուսական բանակ, կրում է սովետական բանակի վատագույն ավանդույթները իր մեջ, և սա հերթական դեպքն է, եթե հաշվենք 30 տարում, գուցե մի 30 այսպիսի դեպք է եղել։ Եվ Հայաստանի իշխանությունների անկորձության պատճառով է, որ հայաստանյան հանրությունը ստիպված է առերեսվել նման դեպքերի։
Մի քանի տարի առաջ ռազմաբազայի տարածքից դուրս ռուս զինվորականների կարգ ու կանոնին հետևելու համար ռուսական ռազմական ոստիկաններ բերվեցին։ Բարսեղյանը չի կարող ասել, թե որքան են նրանք արդյունավետ գործել, քանի որ տվյալներ չկան։ Ինչ վերաբերում է երեկվա դեպքին, Բարսեղյանը հարցնում է.
Մարդ է, ասենք, հոգեկան ծանր ճնշված վիճակում, չգիտեմ, ծեծել են, պարտք է եղել, ինչ է եղել, պատկերացում չունեմ, ելել գնացել Գյումրու այդ թաղամասում, բուլվարայինում, նախնական տեղեկություններով ինքնասպան է եղել։ Եսիմ, բա որ մարդ ռաստ կար։ Հասկանում եք, սրանք պիտի Հայաստանի իշխանությունը կառավարի։
Իսկ քանի դեռ ռուսական բազան տեղակայված է Հայաստանում, իշխանությունները պարտավոր են ապահովել իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը բազայից եկող վտանգներից, ասում է Բարսեղյանը ու թվարկում առաջնահերթանելիքները։
Հարաբերությունները պիտի հստակեցվեն, կանոնները պիտի խստացվեն, ելումուտի պայմանները պիտի հստակեցվեն, բազաներին դրսից տեսահսկողական համակարգ պիտի տանի Հայաստանի իշխանությունը, շուրջօրյա տեսահսկողություն և մեկ կառավարման կենտրոնում այդ պատկերները և ծայնը հսկելու շտաբ պիտի լինի, ճիշտ այնպես, ինչպես հսկում են արագաչապերի և ճանապարհային տեսախցիկների աշխատանքը օրը 24 ժամ։ Եվ ռիսկերի ծագելու դեպքում պիտի արագ միջոցներ ձեռք առնվեն։ Բազայի զորամասերից ելումուտը պիտի իրազեկվի նախապես Հայաստանի իշխանություններին։
Ըստ բաց աղբյուրների, շուրջ 3000 զինծառայող է 102-րդ բազայում ծառայում։ 10 տարի առաջ, երբ ռուս զինծառայողը գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին սպանեց իրենց անկողիններում, դատաքննության ընթացքում պարզվեց, որ Գյումրիի բազա ծառայության են ուղարկվում նաև խնդիրներ ունեցող զինծառայողներ։ Այդ ժամանակ Գյումրի այցելած ռուս պատգամավորները կարծիք էին հայտնել, որ պետք է փոխել զինծառայողներին Գյումրի գործուղման կարգն ու ռազմական համաբազան պրոֆեսիոնալ պայմանագրայիններով համալրել։
Առաջարկով հանդես կգանք և պետդումայում և կառավարությունում, որ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ծառայեն միայն պայմանագրային հիմունքներով և միայն նրանք, ովքեր հատուկ պատրաստություն կանցնեն Ռուսաստանի տարածքից դուրս ծառայելու համար։
Բարսեղյանի տեղեկություններով սա տեղի չի ունեցել։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու ամիս առաջ իրավապահները հաղորդեցին, թե բացահայտել են արտառոց ու խոշոր գողություն, ավելի քան $500,000 հափշտակություն հենց այն կառույցից, որտեղ զբաղված են հանցագործությունների բացահայտմամբ։ Պարզվել էր, որ $590,000 քնչական կոմիտեից իրավապահների քթիտակից տարել էր կամ առնվազն հանցագործությունը կազմակերպել էր քնչականի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Նրան դատարանը երկու ամսով կալանավորել էր, այսօր ազատ է արձակել ու ուղարկել տնային կալանքի։ Ինչպես է ստացվում, որ միևնույն երկրում քաղաքական հայտարարության հեղինակները հայտնվում են ճաղերի ետևում, իսկ գողության կազմակերպիչը, որ կարող է փաստացի ազդել նախաքննության վրա, ուղարկվում տնային կալանքի։ Արտակուլյանն է հետևել գործին։
Քնչական կոմիտեից $590,000 հափշտակելը կազմակերպելու համար մեղադրվող գերատեսչության նախկին պաշտոնյա Գոր Թաթևոսյանի կալանավորումը դատանի որոշմամբ այսօր փոխվել է տնային կալանքով, բացակայության արգելքով ու գրավով։ Փաստաբան Արշակ Ղազարյանն այսօր այլ հարցերի չպատասխանեց, ասաց, թե դատական նիստի է, չի կարող։ Թաթևոսյանը քնչական կոմիտեում վարչություններից մեկի պետի պաշտոնակատարն էր։ Իրավապահների հաղորդմամբ հենց նա է եղել գողության գլխավոր դերակատարներից մեկը, կազմակերպիչը։ Քրեական գործով արգրավված խոշոր գումարը ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Էդգար Գրիգորյանն էր գողացել։ Նա քնչական կոմիտե էր մտել ռետինե դիմակով, ակնոցով, բժշկական ձեռնոցներով, վերելակի վրայից մաքրելով հետքերը ու մի ամբողջ գիշեր անցկացրել շենքում, իսկ վաղ առավոտյան հենց իրավապահների աչքի առջև շենքից դուրս բերել $590,000-ը։ Նա հետո ձերբակալվել էր։
Նախ ասեմ, որ այդ պատմությունը ընդհանրապես մութ պատմություն է։ Մենք չտեսանք այդ թափանցիկությունը, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Լավ, ենթադրենք քննության արդյունքում դիտարկվի, բայց ամեն դեպքում դա մութ պատմություն էր, և քանի որ մի քիչ աղմկա հարուց էր, ինձ թվում է դրա համար կալանավորեցին։ Ես չեմ վստահում իրավապահներին ընդհանրապես, թե ինչ են անում և ինչպես են անում, և շատ հնարավոր է, որ այդ կարճ կալանքը այդ տրամաբանության մեջ է, որ ես ասում եմ։
Խոշոր չափերի գումար հափշտակելու համար մեղադրվող քնչականի նախկին պաշտոնյայի կալանքը համեմատաբար ավելի մեղմ խափանման միջոցով տնային կալանքով փոխելու դատանի այսօրվա որոշումը իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը խնդրահարույց է համարում։ Իրավապաշտպանը շեշտում է հատկապես վերջին շաբաթներին իշխանության ընդդիմախոսների կալանավորումների ֆոնին։
Այսպես կողմ են կալանքներին, հատկապես որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում հիմա, մեկ բառ ասելու համար մարդկանց կալանավորում են, ասում են 8-ամսական երեխայի կալանավորման փաստը, որը արտառոց դեպք է 3-ամսով կալանք տալը, և եթե չներ մի էդ դիմումը և այս աղմուկը դրա շորջ բողոքը, չէր դատավորը փոխի երևի, այդպես է կթողներ։
Ալեքսանյանը կարծում է, դատարանները դարձյալ իշխանությունների ուղղորդմամբ են առաջնորդվում այս կամ այն որոշումը կայացնելիս։
Բոլորին ուրեմն կալանավորում են անխոս, էլի, մի 1000 հոգի ասում է, բայց ինչ-որ մեկին, որ իրենց սրտով չի, որը քաղաքական հակառակորդ է, նրան կարող են բան տանել, կալանավորել, ու հայտարարք վիճակ է, սկսած Սամվել Կարապետյանից և վերջացած Ռուբեն Հակոբյանով։
Չի բացառում, քնչական կոմիտեի նախկին պաշտոնյայի համար ավելի մեղմ խափանման միջոց է ընտրվել, քանի որ մեղադրյալը համակարգի աշխատակից է եղել։
Դեպքում մենք տեսնում ենք, որ իրեն թիմի անդամին, այսպես ասած, պետք է որ ավելի մեղմ պայմաններում պահեն կամ ուղղակի աչքփակեն դրության այդ արձագանքի վրա։ Ընդհանրապես զարմանում եմ, նույնիսկ որ այդ գողության մասին իրենք հակալավել էին։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին գազայում շուրջ 2 տարի արդեն շարունակվող արյունահեղության ֆոնին 3 Ֆրանսիան հայտարարեց, թե սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի վեհաժողովում կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, դառնալով արևմտյան առաջին խոշոր երկիրը, որ այս հարցով փոխում է իր դիվանագիտական դիրքորոշումը։ Իսրայելից ու Միացյալ Նահանգներից շտապել են դատապարտել Մակրոնին։ Իսրայելում Ամերիկայի դեսպանն անգամ ծաղրական գրառում է արել, թե լավ կլինի նա հստակեցնի, որտեղ է գտնվելու ապագա Պաղեստինի պետությունը։ Քննադատության պակաս չկա նաև Ֆրանսիայի ներսում։ Ինչու հենց հիմա և հնարավոր է արդյոք, որ Փարիզի այս քայլը դոմինո էֆեկտ ունենա Եվրամիության կազմում։ Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ֆրանսիան կճանաչի Պաղեստինի պետությունը և սեպտեմբերին ՄԱԿ-ում կհայտարարի այդ մասին, տեղեկացրել է նախագահ Իմանուել Մակրոնը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը սոցանցում գրել է. «Որոշումը համապատասխանում է մեր ձևոր արևելքում արդար և տևական խաղաղության հասնելու Ֆրանսիայի պատմական հանձնառությանը»։
«Մենք պետք է կառուցենք Պաղեստին պետությունը, երաշխավորենք դրա կենսունակությունը և ապահովենք, որ դրա ապա ռազմականացման և Իսրայելի լիակատար ճանաչման ընդունումը նպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությանը»։
Եթե Ֆրանսիան ճանաչի Պաղեստինը, ապա կդառնա ՄԱԿ-ի անդամ 141-րդ երկիրը և առաջինը մեծյոթնյակից։ Ֆրանսիայի որոշումը խորհրդանշական է, քանզի Պաղեստինը վաղուց Իսրայելի իսկողության տակ է, սակայն ըստ Ռոյտերսի դա Թել Ավիվին էլ ավելի կմեկուսացնի Գազայի պատճառով, որտեղ հումանիտար ճգնաժամ է։ Ըստ գործակալության Մակրոնը վաղուց է ուզում դա անել երկու պետության լուծման գաղափարը օրակարգում պահելու համար, բայց հիմա է հայտարարում, որպեսզի հաջորդ շաբաթ նախատեսված ՄԱԿ-ի համաժողովից առաջ մյուսներին համոզի հետևել իր օրինակին։ Պաղեստինը ողջունել է Մակրոնի որոշումը Իսրայելը խստորեն դատապարտել։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ այս քայլը խրախուսում է ահաբեկչությունը, իսկ Պաղեստինը կդառնա Իսրայելը ոչնչացնելու հարթակ։ Իսրայելու ՄԱՄՆ դեսպան Մայք Հաքաբին էլ ծաղրել է, թե Մակրոնը չի նշել, որտեղ է գտնվելու ապագա Պաղեստինի պետությունը։ Ֆրանսիան կառաջարկի ֆրանսիական Ռիվիերան և նոր ազգը կկոչվի Ֆրանս Անստին, X-ում գրել է նա։ ԱՄՆ-ն իր հերթին մերժում է Էմանուել Մակրոնի ծրագիրը։ Պետքարտուղարը հայտարարել է, որ մեջբերում եմ այս անխոհեմ որոշումը միայն ծառայում է Համասի քարոշչությանը և խոչընդոտում խաղաղությանը։ Մեծ Բրիտանիան կողմ է Պաղեստինի ճանաչմանը, բայց համարում է, որ անհապաղ պետք է վերջ տնել Գազայում տարապանքներին և հրադադար ապահովել, հայտարարել է գիտության և տեխնոլոգիաների նախարար Պիտեր Քայլը։
Այս կառավարության ակնհայտ հանձնարությունն է, մենք ցանկանում ենք ստեղծել Պաղեստինի պետականություն։ Դա պետք է տեղի ունենա այնպես, որ հզորացնի և ապահովի Պաղեստինին անհրաժեշտ տևական խաղաղությունը և կայունությունը։
Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին էլ հայտարարել է, որ պետք է անհապաղ հրադադար հաստատել, ինչը կհանգեցնի Պաղեստինի ճանաչմանը։
Սակայն Պաղեստինի ճանաչումը պետք է տեղի ունենա Պաղեստինի նոր պետության կողմից Իսրայելի ճանաչմանը զուգահեռ, քանզի եթե Պաղեստինը չի ճանաչում Իսրայելը, ապա խնդիրը չի լուծվի։
Այս ֆոնին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատվիրակները 3 դադարեցրել են Գազայում հրադադար հաստատելու նպատակով կատարում ընթացող բանակցությունները։ Մեր ձավար արևելքի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքովն ասել է, որ Համասի պահվածքը ցույց է տալիս, որ մտադիր չեն հրադադար հաստատել, ուստի ԱՄՆ-ն հետ է կանչել իր թիմին։ Այս ընթացքում մարդասիրական վիճակը Գազայում արագ վատթարանում է, սովից մահացողների թիվն աճում է օրեցօր։ Ըստ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության, միայն վերջին 24 ժամում 9 մարդ է մահացել սովից, զոհերի թիվը հասցնելով 122-ի։ Մինչ Իսրայելը պնդում է, որ չի խոչընդոտում օգնության մատակարարմանը, ՄԱԿ-ն ահազանգում է. Գազա չնչին օգնություն է հասնում, իսկ ճգնաժամը երբեք այսքան ծանր չի եղել։ Concern Worldwide մարդասիրական կազմակերպության ծրագրերի փոխնախագահ Քերկ Պրիչարդն ասում է, որ ամենախոցելին 5 տարեկանից փոքր երեխաներն են։
Մեծահասակների և տարեցների սուր թերսնու, բայց եթե 5 տարեկանը լրացել է, ավելի քիչ հավանական է, որ մարդը ունենա թերսնման հետ կապված հիվանդացություն կամ մահացություն։
Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության անդամ բժիշկ Ամբեր Ալայանն ասում է, որ թերսնման պատճառով ուժում է ստանում յուրաքանչյուր 4-րդ երեխան, և վիճակը օրեցօր վատթարանում է։
Յուրաքանչյուր 4-րդը սուր թերսնուցում ունի, սա կազմում է 25%։ Ենթասահարական Աֆրիկայում սովորաբար դա մոտ 8% է, հարավային Սուդանում մոտ 20%, բայց տեսնել 25% պարզապես ցնցող է, հուսահատեցնող։
ԱՄՆ-ում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի խոսնակ Սալիմ Ուեյսն էլ ասում է, որ Գազայում իրենց մարդասիրական պաշարները սպառվում են և հիմա կարող են թերսնման խնդիր ունեցող միայն 3000 երեխայի բուժել։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը արդեն սպառել է կանխարգելիչ սննդի պաշարները և հիմա բախվում ենք ծանր իրավիճակի, երբ սպառվում են նաև թերապևտիկ պաշարները։ Դա իսկապես վտանգավոր է երեխաների համար։
Հաղորդման այս հատվածում էլ շախմատի մասին, որ տարիներ առաջ Հայաստանի բրենդն էր թիմային խաղերի մրցումներում։ Հեղափոխությունից հետո, սակայն, հրապարակային տարաձայնություններ սկսվեցին Փաշինյանի կառավարության ու հավաքականի առաջնորդ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանի միջև։ Աշխարհի գավաթակիր շախմատիստը հայտարարեց, իշխանությունից իրեն փոխանցել են, թե պոտենցիալ չունի, դադարեցնելով աջակցությունը, ուստի ինքը որոշել է Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվել, որտեղ օրերս հաղթանակ տարավ աշխարհի առաջատարի Մագնուս Կարլսենի դեմ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի բացառիկ հարցազրույցը Արոնյանի հետ հաղթանակները շարունակելու, Հայաստանից հեռանալու և հնարավոր վերադարձի մասին։
Ձեր հաղթանակից հետո հատկապես սոցցանցերում նկատվում էր մարդկանց ուրախությունը, միևնույն ժամանակ շատերն էին ցավում, որ Հայաստանը չէիք ներկայացնում։ Եթե շարունակեիք մնալ Հայաստանում, արդյոք այսպիսի հնարավորություն կընձեռվեր։
Այն ստեղծված իրավիճակում ոչ, քանի որ ես ոնց որ զգում եի իմ դեմ հարգանքի պակասը, եւ գիտեք, դա ազդում է մարդու վրա։ Եթե ոնց որ դու զգում ես, որ քո նկատմամբ այն վերաբերմունքը չկա, որին դու արժանի ես ու որի համար միշտ պայքարել ես, դու արդեն ոնց որ եթե թույլ տաս քեզ անարգեն, դու էլ չես կարող քեզ հարգես։ Համար ոնց որ այդ պահին դա այն քայլն է, որին ես պետք է գնայի, որ շարունակեի հաջողությունների հասնել շախմատում և ոնց որ կարողանայի օգտակար լինեի Հայաստանին և հայաստանին։
4 տարի առաջ հայտարարելով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու մասին, պնդել էիք, որ հեղափոխությունից հետո շախմատը Հայաստանում անտարբերության է մատնվել, պետական աջակցությունը խոչընդոտվել։ Ընդդիմախոսները ասում են, այս ոլորտում մեծ օժանդակության մարզադաշտի ու գույքի կարիք չկա, ցանկության դեպքում սովորական շախմատի տախտակի վրա էլ է հնարավոր մարզվել։ Կառավարությունն ինչ պետք է աներ, որ չի արել և կամ չի անում։
Գիտեք, ոնց որ պահեր կան, որոնք շատ կարևոր են, ասենք դու պետք է ունենաս լավ մարզիչներ, մարզիկները պետք է իրանց հասկան ոնց որ հարգված, կարծիքով դա կարևոր է, եթե դու ինչ-որ մի բնակավորում հաջողության ես հասնում, դու չպետք է մտածես, ոնց որ այս մրցաշարժում ես խաղամ, թե չխաղամ, ասենք ինձ կաջակցեն, որ հնարավորություն ունեմ լավ մարզիչների հետ պարապեմ։ Այդ պահերը ոնց որ քո մտքերում պետք է չլինեն, կարծիքով, եթե դու ուզում ես պայքարես համաշխարհային դիրքերի համար։ Իսկ շախմատում Հայաստանը ունեցել է այն դիրքերը, որոնք կարելի ասել չի ունեցել Ռուսաստանի պես երկիրը, կամ չի ունեցել շատ տարբեր երկիրներ չեն ունեցել, որտեղ մենք ինչին մենք ասել ենք փոքր երկիր լինելու։ Ու դրա համար ոնց որ երբ որ դա ազգում ես, միայն դա ոնց որ ինձ գիտեք, այդքան այդքան կարևոր չի, քանի որ ես միշտ հաջողակ շախմատիստ եմ եղել, միշտ աջակցություն եմ ունեցել մրցաշարներից, իմ գործընկերներն ինձ միշտ օգնել, բայց ես նկատի ունեմ ավելի շատ այդ բնագավառ, և երբ որ դու բնագավառ գալիս են նոր մարդիկ, որոնք ասում են այսօրվանից մենք պետք է որոշենք ինչպես է լինելու, ով է լինելու առաջատարը, ոնց որ մենք պետք է որոշենք, որ մարզիչը պետք է լինի, դու մտցնում ես մի իրավիճակ, որտեղ ոնց որ ոչ թե կարևորվում է այդ մարդու գիտելիքը, այդ մարդու հաջողությունը, այլ կարևորվում է իր ոնց որ կարողությունները, իր պատրաստությունը դառնալ ոնց որ սենց խոսնակ, դառնալ ինչ-որ մի ձևի ոչ թե շախմատիստ, այլ քաղաքային գործիչ։ Եվ ես, քանի որ քաղաքացիության մեջ սեր չունեմ մտնելու և կյանքում չեմ ունեցել, իմ համար դա ոնց որ մի քիչ ցավալի էր և հասկացա, որ այսպես է լինելու մեր վերաբերմունքը այդ պահին մեր բնակավարին, և ավելի լավ է դրա մեջ չլինել, եթե այդ ցանկությունը չունես։
Լևոն, դուք որ դեպքում կվերադառնաք և կխաղաք Հայաստանի դրոշի ներքո։
Ես ճիշտ ասած չեմ պլանավորում, գիտեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ պետք է գնաս, գաս, փնտրես, կամ ես Հայաստանից չեմ հեռացել, որովհետև ուզեցել եմ ինչ-որ լավ կյանք։ Ես Հայաստանից գնացել եմ, որովհետև ուզեցել եմ իմ շարունակեմ իմ աշխատանքը և օգտակար լինեմ իմ ոնց որ շախմատ խաղալով իմ ազգին, և իմ հետ գալը և խաղալը Հայաստանից դա մի լուրջ չի ընդունվի իմ կոմից, ոնց որ դա իմ համար փակ էտապ է, բայց ես միշտ էլ աջակցել եմ և միշտ էլ աջակցելու եմ շախմատիստներին, և իմ կյանքի նպատակներից մեկն է տեսնել հայ չեմպիոնների և հայ լավ շախմատային թիմին։
Լևոն Հարունյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Եվ հաղորդման ավարտին Եվրամիության աջակցությամբ Լոռիում սկսված մի նոր նախագծի մասին, որի նպատակն է բիզնեսը զարգացնելուն զուգահեռ հնարավորինս քիչ վնաս հասցնել բնությանը, որքանով են տեղում հավատում ու հետևում Եվրոպայում ընդունված նորմերին։ Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Եվրամիությունը հույսեր է կապում Հայաստանի բնության ու կանաչ ձեռնարկատիրության հետ։ Միլիոնավոր եվրո է ծախսում Հայաստանի շրջանաձև տնտեսությունը զարգացնելու համար, ինչը հնարավորություն է տալիս արտադրանք տալ քիչ ռեսուրսներով ու առանց թափոնների։ Բայց Հայաստանի գործարարները կասկածով են նայում կանաչ հեղափոխությանը, քանի դեռ պետությունից աջակցություն իսկ սպառողից պահանջարկ չկա, բնությանը չվնասելու միտումով արտադրությունը գրավիչ բիզնես չի դառնա, ասում է Արեգ Գալստյանը, որ արդեն 20 տարի դեղաբույսերի արտադրությամբ է զբաղվում, կարողացել է արտադրանք ստանալ թափոնները վերաօգտագործելով ու վերականգնվող էներգիայով, այնինչ սովորում են Եվրոպայից ու եվրոպական փորձից, բայց կանաչ բիզնեսը հաճախ նաև իսկական գլխացավանք է դառնում գործարարի համար, ասում է Արեգ Գալստյանը։
Այսինքն այն հանձնառությունը եւ այն հոգատարությունը, երբ որ բիզնեսները վերցնում են շրջակա միջավայրի մարդկանց համար, դրանք մեծացնում են բիզնեսի ծախսերը։ Դրա համար է, որ շատ հաճախ ընկերությունները ներգրավում են գործընթացի մեջ, բայց տարիներ շարունակ չտեսնելով որևէ առավելություն, որևէ լրացիչ շահույթ չտեսնելով, նրանք հաճախ հետ է կանգնում են գործողություններից։
Հայաստանի թափոնների 90%-ն ուղիղ աղբավայրեր են հասնում կամ պարզապես կուտակվում։ Տարեկան 5 միլիոն տոննա գոմաղ է առաջանում, որ թափոնների կառավարման փորձագետ Հարություն Նահապետյանի հաշվարկներով առնվազն 200 միլիոն եվրոյի վնաս է հասցնում բնությանը։ Մինչդեռ 5 միլիոն տոննա գոմաղպի հաշվին կարելի է կենսագազ ստանալ ամբողջ գազի պահանջարկի 5-10%-ի չափով, ասում է փորձագետը։
Եթե մենք գյուղացու մասն ենք խոսում, բավականին ջանք է պահանջում դա։ Դանիայում ֆերմերները, մեծ խոշոր ֆերմերները հանձնում են իրենց գոմաղպը եւ դրան դիմաց ստանում են պարարտանյութ օրգանական, հա՞։ Եվ Դանիայի գազի ցանցում 40%-ը կենսագազ է, կարող եք պատկերացնել։ 40% եւ 30 թվականի դրությամբ իրանք ծիրախ ունեն այդ տոկոսը դարձնել 100։
Պրոֆեսոր Արմեն Ճողորյանը նույնպես հակադրություն է տեսնում կանաչ ձեռնարկատիրության ու բիզնեսի միջև։ Մի կողմից պետությունը չի խրախուսում, հարկային ու վարկային արտոնություններ չկան բնական ռեսուրսները խնայող ու շրջանաձև տնտեսության գնացող գործարարների համար, մյուս կողմից սպառողներից դրա պահանջարկը չկա։
Բիզնեսմենի ինքնագիտակցությունը դա եվրոպական չի, էլի որ ասի, որ գիտեք ինչ, մենք եկեք կանաչ տնտեսություն վարենք։ Եվրոպայում, Լոնդոնում, ասենք ավտոբուս նստելիս երկու տարբերակ կա, կամ կանաչ էներգիայով ավտոբուս նստել, որ արժի 4 ֆունտ, կամ ասենք սովորական վառելիքով ավտոբուս նստել, որ արժի 2.5 ֆունտ։ Եվ շատ մարդիկ նախընտրում են 4 ֆունտանոցը։ Հայաստանում այդ ինքնագիտակցությունը դեռևս ձևավորված չէ։
Եվրոպացին ինքն է ընտրում, ինչ գնի, ինչ ուտի, ինչպես ապրի։ Հայաստանցին այդպես չէ, միջազգային առևտրի կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Լիլիթ Ափուչանյանի խոսքերն են։
Մտածում եմ, ինչպես է արտադրվել այս արտադրանքը, արդյոք ինքը ունի բնությանը չվնասելու պատմություն։ Եվ մեզ մոտ դեռևս ունենք ճանապարհ անցնելու, որպեսզի մեր հաճախորդն էլ նաև կրթվի, նաև ավելի գիտակցված մոտենա, եւ այդ պահանջարկը կծնի նաև առաջարկը։
Դիլիջանում անցկացված ֆորումի ընթացքում Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու Circle Up ծրագրի պատասխանատուները Հայաստանում շրջանաձև տնտեսությունը զարգացնելու հեռանկարներից էին խոսում։ 100-ից ավելի ստարտափ արդեն վերապատրաստում է ստացել, ավելի քան 500 000 եվրոյի դրամաշնոր է պաշխվել։ Շեշտվեց նաև, որ կառավարությունն արդեն առաջին քայլերն է արել, վերջերս ընդունել է միջազգային սերտիֆիկացման սուբսիդավորման ծրագիր, որակի միջազգային սերտիֆիկատ ձեռք բերելու դեպքում պետությունը 50%-ով փակում է գործարարի վճարած ծախսերը։
Մենք ունեցել ենք օրինակ մեկ գործարար, ով մեր մոտ երբ որ եկավ դասընթացից հետո ինքը հասկացավ, որ ինքը այն թափոնը, որ իր համար թափոն էր, վերաօգտագործելով
կրկնակի կարող է շահույթ ավելացնել, որովհետև շատ ավելի թանկ արդյունք արտադրանք կարող է դրանով ստանալ, քան այն ինչով ինքը զբաղվում էր։
Սակայն գործարար Ռալֆ Երիկյանը մտահոգություններ ունի, գործարարը, որ եղել է Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում, խոշոր ներդրումներով աջակցել շրջանաձև տնտեսության զարգացմանը, ասաց. Նախ մենք պետք է քարանձավներից դուրս գանք, հետո միայն խոսենք շրջանաձև տնտեսությունից։
Պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում մաքուր միջավայր ունենալը, եւ արդյոք դա նշանակում է միայն մեր դնից ներս է, պետք է դուրս գանք մեր դներից, մեր հարկապաշիներից, մեր աշխատանքային սենյակներից, մեր մտածելակերպը քարանձավային մոդելից պետք է փոխենք դեպի ավելի բաց, որ կարողանանք ունենանք այդ ճգունությունը, որ մեզ տուն կտա իրականացնել այսպիսի տնտեսական մոդելներ, ու դա սկսվում է մտածելակերպից։
Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել շրջանաձև տնտեսության ծրագրերին, ֆինանսավորումները գալիս են, 2 տասնյակից ավելի բիզնես արդեն աջակցություն է ստացել, Եվրամիությունն անգամ հույս ունի, Հայաստանը մի օր Շվեյցարիա կդառնա։ Բայց արդյոք իրատեսական է Հայաստանի կանաչ ու շրջանաձև ապագան, քանի դեռ բնությունը պահպանելը ոչ արտադրողի, ոչ էլ սպառողի համար առաջնային չէ, ամենուր աղբավայրեր են ու թափոնակույտեր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Էղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։